Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen wekiliýetiniň Eýrana eden saparyny energiýa, transport, tranzit we beýleki ugurlar maslagat edildi. Türkmenistanyň wekiliýeti ýurdun daşary işleri ministri Reşit Meretowyň ýol başlygyna 12-nji 13-nji maýda Eýran Islam Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň tamamlanmagy bilen Eýranyň resmi metbugy serişdelerini Meretowyň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani, daşary işleri ministri Javad Zarif we beýleki ýokary derejeli Eýranyň resmiler bilen duşuşyny habar berildi. Meredov filan 12-nji maýda duşan Rohaniň sözleri Mehr Havar agentligine sitirlenip, onuň Eýran Islam Respublikasy ähli goňşylar, şol sany Türkmenistan bilen dostluk, dogonluk gatnaşyklaryny hassa ösdürmekde tutan ýerlidir. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine hiç ýyly päsgelçilik ýok we şol gatnaşyklaryň ähli ugurlarda putulandyrylmagy zerurdur diýen habar berildi. Şeýle-de Eýranyň prezidenti iki tarapyň gatnaşyklary ösdürmegiň anyk ugurlaryny agzap, Gara yol guruluşuny hem öz üçin alýan taslamalary durmuşa geçirmekde Eýranly kompaniýalaryň Türkmenistany tehniki injenerlik hyzmatlaryny hödürlemäge taýýardygyny aýtdy. Rohani ulum bilim puwdugyny hem de häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmakda iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini, şeýle-de iki ýurdun arasyna syýahat mümkinçiliklerini giňeldip syýahatçylygy ösdürmegiň ýurtlaryň arasyndaky Özara gatnaşyklara goşun goşşokduğunu bellepdir. Eýranyň metbuatyny Reşit Meretowyň sözlerini de salgylanyp, onuň Rohani bilen geçiren duşuşygyny iki ýurdun arasyny ähli ugurlarda şol sanly energiýa we ýaşyl ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmäge giň mümkinçilik bar diýen habar berildi. Şeýle-de metbuatda peýda bolan habarlarda Türkmen wekiliýetiniň Eýranyň daşary işleri ministri Javad Zarif bilen duşuşygyny habar berildi. Zarif bilen Meretowyň şenbi günü 12-nji maýda geçiren duşuşygyny bir näçe ugurlar boýunça şol sanly gaz taslamalary, swap mümkinçilikleri, senagat, oba hojuluk, tiýahatçylyk, bilim, medeniýet, Hazar deňziniň kanuny statutuny taýýarlamak, iki ýurdun kompaniýalarynyň maýy goýy mümkinçilikleri, serhet geçiligilerindäki gatnawy ýeňletmek, gümrük paşlary we Gara yol hem de demir yol puwdugyna hyzmatdaşlyk ýaly ugurlar ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki metbugy serişdelerini agzalýan saparyň mazmuny barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Eýranyň transport ministrliginiň resmi web saýtyny 14-nji maýda çap edilen habarda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meretow bilen Eýranyň transport ministri Abbas Akhundiniň arasynda geçirilen gepleşikleri salgylanyp, onuň dowamyny gara ýollary, demir ýollary we awiasiýa puwdugyny iki tarap Oyun hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahatlaşylandygy. Şeýle-de Eýranyň ministriniň Tehran Aşgabat, Maşat Aşgabat ugurlary boýunça uçur gatnawlaryny ýola goýmagy teklip edenligi bellenip geçilýär. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Eýrana edýän saparynyň 2-nji gününde Meredow Eýranyň parlamentiniň spikeri Ali Larijani bilen duşuşdy. Mehr habar gullugynyň täzeliklerini Larijaninin iki ýurdun parlamentleriniň arasynda gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmäge taraplaryň isleg bildirýändigini aýdanlygy habar berilýär. Eýranyň tasnim habar gullugyny Meredowyň Eýranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Mahmud Vaezi bilen duşuşmagy ýygnagyň barşyny iki ýurdun arasyny bank ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahat edilenligi habar berilýär. Galyp ertede ýekşenbi günü Meredow Eýranyň newit ministri Bijan Namdar Zanganaýew bilen duşuşdy diýip Eýranyň metbuaty habar berýär. İrna Havar agentliginiň maglumatlaryna Eýranyň transport ministri Abbas Akhunda salgylanyp, 12-nji 13-nji maýda Türkmen wekiliýetiniň Eýrana eden saparynyň barşyna Türkmenistanyň Eýran bilen gaz swap sewdasy boýunça ulalaşan habar berildi. Ýöne swap şertnamasy esasynda Eýranyň üstünden haýsy ýurtlara türkmen gazynyň aktarylmagy boýunça ulalaşylan agzalmaýar. Şol sanly Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda bank puwdugyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça gazanyldy diýilýän ulalaşyklaryň jikme-jik mazmuny barada giňiş işleýin maglumat berilmeýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani 27-28 martda Türkmenistany resmi sapary amala aşyrypdy.